Kjördæmið Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir svarar nú andsvari.
Herra forseti, mér stað miður ef að háttvirtur þingmaður og formaður atvinnuveganefndar hefur ekki og tók ekki þátt í fyrstu umræðu hér við frumvarpið. Það kom skýrt fram, mjög skýrt fram sjónarmið okkar í Viðreisn og meðal annars líka annarra stjórnarandstöðuflokka eins og Samfylkingar og Pírata. Við værum að kalla eftir bæði sátt en ekki síst tímabundnu samningum. Það voru okkar athugasemdir. Og mér er leiðilegt ef að háttvirtur þingmaður hefur ekki skilið það ekki frekar en að háttvirtur þingmaður virðist ekki skilja tillögur okkar. Við skulum líka hafa það hugfast að það var vinstristjórn hér 2009-2013 sem að skildi að veiðigjöldin frá fiskveiðistjórnarmálum. Það hefur alltaf verið hefð og það hefur verið eðlilegt að fjalla þessi mál saman. Auðlindagjald og stjórnun fiskveiða. Það var út af því að vinstriflokkunar á sínu tíma komu sér ekki saman um það. Af því að vinstri græn vildi fara aðra leið heldur með Samfylking sem á þeim tíma. Sú ríkisstjórn er búin. Það er hægt að fjalla þessi mál saman. Og þó að sé ekki nema þessi litla breyting í fyrstu grein frumvarpsins það að samþykkja að veiðigjald sé gjald fyrir tímabundin afnota auðlindinni, þá er það eitthvað sem ég held að vinstugræn ætti að hafa hugrekki til þess að samþykkja því það er ekki nema sú breyting sem er grundvallar breyting til þess að tryggja rétt þjóðarinnar á hennar auðlind.
Og þá